Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Barbara Zmušková a dnes sa budeme rozprávať o tom, aké odozvy prišli zo zahraničia na slovenské prezidentské voľby. Tento podcast vznikol s podporou Pražskej kancelárie nadácie Heinricha Bolla a rozprávať sa o slovenských prezidentských voľbách budem s mojou kolegyňou Natáliou Silenskou. Ahoj Natália.
Ahoj Baška, pekný deň všetkým.
Slováci teda v sobotu rozhodli, že šiestym prezidentom Slovenskej republiky sa stane Peter Pellegrini. Aké si zachytila reakcie na túto voľbu zo zahraničia?
Rozdelila by som to na dve časti. Tou prvou sú reakcie zahraničných politikov, druhou potom reakcie zahraničných médií. V prípade politikov tamto samozrejme bude také oficiálnejšie, bez nejakých výraznejších emócií, keďže tam zohráva svoju úlohu najmä diplomacia. V nej platí, že čokoľvek už si o druhej strane myslíme, či s ňou súhlasíme alebo nie, tak našim primárnym cieľom je s ňou spolupracovať. Hľadáme preto prieniky a nechávame si, tak povedať, dvere otvorené. Aj pri takýchto oficiálnych politických vyjadreniach však je možné vybadať, či v nich predsa len nie je nejaká väčšia družnosť alebo sympatia vzájomná. Treba sa tam naozaj pozerať na maličkosti. V prípade víťaza slovenských prezidentských volieb to takto otvorenejšie prejavili najmä predstavitelia Maďarska. Napríklad maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó Pellegrinimu na sociálnej sieti alebo na sociálnych sieťach zagratuloval rovno s tromi po sebe idúcimi výkričníkmi. Potom tam ešte bol štvrtý na konci. No a to jeho vyjadrenie znelo, že ide o ďalšie potvrdenie síl ochraňujúcich suverenitu a síl presadzujúcich mier. Podobne reagoval potom aj premiér Viktor Orbán. Ten napísal, že Pellegrinimu srdečne blahoželá k suverénnemu víťazstvu a citujem, že je to veľká výhra pre zástancov mieru v celej Európe. Pripomeňme, že vláda Viktora Orbána má so slovenskou vládou terajšou dobrý vzťah. V podstate našla v nej spojenca proti Bruselu a Európskej komisii, ktorého stratila po posledných parlamentných voľbách v Poľsku. Netajila sa ani tým, že by jej na poste prezidenta Slovenskej republiky vyhovoval viacej Pellegrini ako Ivan Korčok. Maďarská štátna televízia počas nášho moratória až do poslednej chvíle vysielala rozhovor s Pellegrinim, kde v tomto rozhovore sa zdôrazňovalo, koľko toho mal spraviť pre maďarskú menšinu na Slovensku. A ako vieme, tak práve hlasy tejto najväčšej menšiny na Slovensku boli v týchto voľbách taktiež rozhodujúce. Z Česka, ktoré je nám najbližšie, hoci sa v poslednom čase tie bilaterálne vzťahy naštrbili, prišlo ešte počas volebnej noci prianie od predsedu vlády Petra Fialu. Ten zagratuloval Petrovi Pellegrinimu k víťazstvu a povedal, že verí, že naďalej spolu budú rozvíjať výborné a hlboké vzťahy medzi Českou a Slovenskou republikou. Podobne znel aj následný odkaz od prezidenta Petra Pavla. Ten povedal, že dúfa, že s Pellegrinim naviažu na tradíciu mimoriadne dobrých susedských vzťahov a že sa teší na konštruktívnu spoluprácu. Zhodou okolností slova o konštruktívnej spolupráci spomenul aj náš ďalší sused, a to rakúsky prezident Alexander van der Bellen.
To je zaujímavé, že aj Rakúsko a Česko to rámcovali skôr to konštruktívnou spoluprácu a z Maďarska prišli až 4 výkričníky. Tak keď si spomenula teda, že Maďarsko chcel so Slovenskom ísť proti tomu Bruselu, tak a aké slova použil ten Brusel?
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen zablahoželala Pellegrinimu na X, teda na bývalom Twitteri, a tam povedala, že sa teší na vzájomnú spoluprácu na dôležitých výzvach, ktorým spolu Európska únia a Slovensko čelia. Zakončila to tiež výzvou: poďme podporovať naše spoločné európske hodnoty. Ako sa pozerať na toto vyjadrenie? Ursula von der Leyen európske hodnoty vyzvihuje v každom blahoželaní novozvoleným politikom. Napriek tomu som si porovnala, ako zneli jej gratulácie po zvolení 4 ďalších politikov. Za posledné 2 roky mala možnosť zagratulovať k nástupu alebo znovu zvoleniu do funkcie hneď 4 ďalším politikom z našej bezprostrednej blízkosti, a to Viktorovi Orbánovi, Petrovi Pavlovi, Robertovi Ficovi aj Donaldovi Tuskovi. A našla som tam istý vzorec, pretože slova o úvodzovkách potrebe riešenia európskych víziev zahrnula len do gratulácií dvoch z týchto politikov, a to Viktorovi Orbánovi a Robertovi Ficovi. Teda tieto slova použila pri politikoch, ktorí sami o sebe, môžeme povedať, nejakú tú výzvu pre Európsku úniu predstavujú. Naopak, pri Pavlovi a Tuskovi počiarkla, nakoľko sú oddaní európskym hodnotám a ako ich skúsenosti pomôžu Európskej únii v ďalšom rozvoji. Pre Petra Pellegriniho tam teraz javne je taký malý odkaz.
Tento týždeň si písal aj článok o reakcii Nemecka. On celkom rezonoval aj na sociálnych sieťach, tak aké reakcie teda prišli z najväčšej európskej krajiny?
Áno, odtiaľ prišli najviac znepokojivé reakcie, môžeme to tak určite nazvať. Hlavný zahranično-politický expert opozičnej strany CDU, teda hlavnej opozičnej strany v Nemecku, z ktorej bola aj Angela Merkelová, povedal, že po týchto voľbách sa teda Slovensko musí rozhodnúť, či chce nasledovať Viktora Orbána, alebo či chce zostať v Európskej únii. Petra Pellegrini ho kritizoval za proruskú retoriku a dodal, že každý, kto sa stavia na stranu agresora, nepatrí do Európskej únie. Predseda výboru pre európske záležitosti Bundestagu, tento raz už aj člen vládnej strany Zelených, Anton Hofreiter, zase hovorí, že slovenská vláda musí dostať varovný signál, jasný varovný signál z Berlína aj z Bruselu, že to takto ďalej nepôjde a že ak pôjde, tak pôjde sekerou proti právnemu štátu a mieni dokorán roztvoriť dvere korupcii, tak by sa mali Slovensku zmraziť eurofondy. Od kancelára Olafa Scholza takéto vyjadrenia nemôžeme asi čakať, avšak stojí možno za zmienku, že v deň konania našich volieb varoval pred hrozbami, ktoré pre Európsku úniu predstavujú pravicoví populisti. Pripomenul, že dosiahnuť mier na Ukrajine sa dá len tým, keď si Vladimír Putin uvedomí, že vojnu nemôže vyhrať a stiahne svoje vojska. To je v podstate v kontraste s tým, čo hovorí súčasná slovenská vláda, ktorá hovorí o mieri a okamžitých rokovaniach bez ohľadu na to, v akom stave momentálne Ukrajina je.
Tak napriek tomu, že si hovorila, že tí politici sa budú vyjadrovať diplomatickejšie, tak niektoré tie vyjadrenia boli pomerne dosť ostré. A čo teda napríklad zahraničné médiá písali?
Áno, oni bývajú pri hodnoteniach veľmi priamočiare. Pri komunikovaní diania na Slovensku často používajú aj také termíny, ktorým sa my alebo naše médiá vyhýbajú. Našu vládu napríklad označujú otvorene za proruskú alebo za proputinovskú. No a v prípade víťaza terajších prezidentských volie Petra Pellegriniho sa na titulkách objavujú označenia, že vyhral, teraz všetko spomínam v úvodzovkách, Ficov spojenec alebo proruský kandidát. Britská verejnoprávna televízia BBC v titulku Pellegriniho nazvala proruským populistom. Americký denník New York Times potom napísal, že vo voľbách zvíťazil proruský kandidát, ktorý, citujem, sa stavia proti poskytovaniu pomoci Ukrajine, pričom jeho výhru hodnotí ako posilnenie väzieb strednej Európy s Moskvou. Ak chcú byť zahraničné médiá vo svojich vyjadreniach miernejšie, tak použijú napríklad termín Ukraine skeptic, teda akoby skeptický voči pomoci Kievu. To použil napríklad The Guardian, ale napríklad aj Euraktiv.com. No a ukrajinský denník The Kyiv Independent zase použil termín Russian friendly. Potom tu napríklad máme rakúskych susedov, tam rakúska verejnoprávna televízia Österreichische Rundfunk, teda ORF, aj agentúra Bloomberg pripomenuli, že Pellegrini chcel byť vo vláde pôvodne garantom proeurópskeho smerovania Slovenska a bol aj otvorený pomoci Ukrajine. Avšak konštatujú, že odtedy, čo začal vládnuť spolu s Ficom, tak od týchto pozícií upustil. ORF potom dodáva, že Slovensko sa v podstate hneď po návrate Roberta Fica začalo meniť podľa vzoru Viktora Orbána a Fico ho čoraz viac posúva k autoritárskému proruskému kurzu. Čo je zaujímavé, tak Rakúšania evidujú aj nálady na Slovensku a medzi jeho obyvateľmi. Hovoria, že Slovensko je teraz veľmi polarizovaná krajina a že politické spory už presiahli, aj tak povediac, do našich kuchyň a obyvačiek.
Teda je prirodzené, že keďže vyhral Peter Pellegrini, že budú najmä písať o ňom, ale ako sa vyjadrujú k porážke kandidáta Ivana Korčoka?
Áno, naopak o Ivanovi Korčokovi najčastejšie hovorili ako o prozápadnom a proeurópskom diplomatovi, pričom viaceré z týchto zahraničných médií si všimli, aká kampaň sa voči nemu viedla počas týchto volieb a že ho Peter Pellegrini obviňoval z toho, že vyšle slovenských mužov bojovať na Ukrajinu, hoci to Korčok opakovane odmietal a nemal by to ako prezident ani len v právomociach.
K tomu sa určite ešte dostaneme, že aké boli tie právomoci, aké sú právomoci prezidenta a aké nie sú. Poďme sa možno pozrieť rovno k tým susedom, keďže tradične prezident chodí na prvú zahraničnú návštevu do Česka, tak ako môže ten fakt, že bude Peter Pellegrini prezidentom, ovplyvniť naše terajšie vzťahy s Českom?
Ono, ako už sme spísali v článku z minulého týždňa, tak uradujúci prezident na Slovensku napokon nemusí mať až taký vplyv na celkové zahranično-politické smerovanie krajiny. Vysvetlím prečo. Politológ Radoslav Štefančík pre náš portál uviedol, že v zahraničnej politike má prioritné kľúčové slovo vláda a nie prezident. A argumentuje tým, že napriek tomu, že Slovensko má dnes prozápadnú, proeurópsku prezidentku, tak napriek tomu nie je Robert Fico ako slovenský premiér vítaný na niektorých stretnutiach. Myslel tým napríklad videokonferenciu o Ukrajine, na ktorú neboli pozvaní predstavitelia ani Maďarska, ani Slovenska. Išlo o follow-up k samitu v Paríži, ktorý sa stal tak trochu neslávne známy tým, že Robert Fico na ňom začal ako prvý hovoriť o tom, že Európska únia chce údajne poslať vojakov na Ukrajinu a že také niečo cez neho nikdy neprejde. Podľa bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa, zahraniční partneri taktiež už vynechávajú slovenskú vládu z viacerých uzavretých skupín v NATO a EÚ práve odtedy, čo nastúpila súčasná vláda k moci. Podľa Naďa sa obávajú najmä úniku informácií a taktiež sa im naozaj nepozdávajú proruské signály našej vlády. K nim radia napríklad aj stretnutie nášho a ruského šéfa diplomácie Sergeja Lavrova. Napriek tomu však môžeme poukázať na to, že keď sa vrátime k pôvodnej otázke, česká a slovenská hlava štátu majú dnes nadštandardne dobré vzťahy. Po tom, čo Česi prerušili medzivládne rokovania so Slovenskom a Petr Fiala a Robert Fico si vymenili aj silnejšie slova cez sociálne siete, tak Zuzana Čaputová išla o pár dní za Petrom Pavlom do Prahy a výstupom tohto stretnutia boli veľmi pozitívne vyjadrenia z oboch strán. Pred prvou zahraničnou cestou Roberta Fica do Prahy sa tiež objavili informácie, že Petr Pavel ho pôvodne ani len nechcel privítať práve pre jeho niekedy naozaj až za hranou útoky na Zuzanu Čaputovú, ale že bola to práve ona, kto ho presvedčil, aby nenarúšal túto tradíciu prvej návštevy do Česka a aby teda Roberta Fica prijal.
Ako si teda myslíš, že prijmú Petra Pellegriniho napríklad aj v tom Česku?
Áno, nemôžeme tvrdiť, že by Peter Pellegrini nevedel vystupovať, je v politike vyše 20 rokov, je naozaj skúsený už v tomto prostredí, prešiel si všetkými funkciami, tá prezidentská na ňo čaká od júna a väčšinu zahraničných politikov osobne pozná. Avšak treba tiež povedať, že počas kampane si stihol celkom pohnevať napríklad českú verejnosť po tom, čo pri dueloch s Ivanom Korčokom pripomínal, že Petr Fiala by slovenskej vláde ako najmenej obľúbený premiér v českých dejinách nemal hovoriť, čo má robiť. Alebo potom o Petrovi Pavlovi povedal v zmysle, že je veľký nadšenec vojny. Cez tento víkend to pripomínal aj český časopis Reflex. Rovnako nepotešil ani Poľsko. V predvolebnej debate nevedel povedať, že či by ho Slovensko prišlo brániť v prípade, ak by aktivovalo článok 5. Ak by teda bolo napadnuté Ruskom a vyzvalo by ostatné krajiny na to, aby ho prišli brániť. No a ako vieme, tak Poľsko spolu s Pobaltím berie otázku svojej bezpečnosti naozaj asi najvážnejšie v Európe a veľmi citlivo. Asi teda bude mať Peter Pellegrini pri štátnych návštevách ešte čo vysvetľovať a ostáva dúfať, že keďže už sa kampaň skončila, tak slova smerom k našim zahraničným partnerom budú už uváženejšie.
Skúsme sa teda pozrieť, ako si to už načrtla, na to, že aké sú tie konkrétne právomoci, čiže čo všetko bude teraz môcť Peter Pellegrini v novej funkcii robiť.
Áno, úloha prezidenta na Slovensku je primárne ceremoniálna, avšak netreba ju vôbec podceňovať. Prezident má právomoci napríklad ratifikovať medzinárodné zmluvy, udeľovať milosti a amnestie, vetovať zákony prijaté parlamentom a menovať sudcov. To v dnešných časoch naozaj nie sú vôbec maličkosti. Stačí si pripomenúť, že novela trestného zákona dnes nie je v platnosti najmä vďaka prezidentke a ústavnému súdu. Zuzana Čaputová túto reformu poslala na posúdenie a požiadala o pozastavenie jej platnosti. Nebyť hlavy štátu, ktorá urobí tento medzikrok, a sudcov na ústavnom súde, ktorí to vyhodnotili za potrebné, tak od 15. marca už by boli premlčané rôzne prípady a boli by výrazne znížené tresty za korupciu a ďalšie závažné trestné činy. Prezident vie istým spôsobom zasahovať aj do menovania vlády, preto dnes ostatne nie je ministrom životného prostredia Rudolf Huliak, pretože prezidentka ho namietla. Podobnú vec kedysi spravil aj Andrej Kiska, jej predchodca, keď odmietol za ministra vnútra menovať Jozefa Ráža, teda dnešného ministra dopravy dnešnej vlády. Samotnou kapitolou je potom aj šéf informačnej služby SIS. Prezidentka nebola naklonená vymenovaniu Tibora a Pavla Gašparovcov. Za to Peter Pellegrini ako nový prezident už na to dôvod mať nemusí. Ostatne už počas volebnej noci pripustil, že Ficovej vláde nebude v prezidentskom paláci robiť opozíciu, ako tomu bolo za údajne posledných 10 rokov. Nože napokon prezidentka alebo prezident tiež vystupujú ako hlavní velitelia ozbrojených síl Slovenska.
My teda nie sme ani jedna politologičky, ale aj z laického pohľadu sa mi zdá, že práve táto kompetencia bola na konci volieb dôležitá. Je to tak?
Vyzerá to tak. Značná časť ľudí zjavne uverila klamstvu, že prezident môže rozhodnúť o vyslaní našich vojakov na Ukrajinu. Nedá sa to inak nazvať ako lož. Sám Peter Pellegrini pripustil, že to nie je kompetencia prezidenta. Napriek tomu to on aj jeho ministri šírili a naznačovali aj počas moratória. O takomto niečom, o vyslaní vojakov na Ukrajinu, rozhoduje vláda a parlament. A v ňom, v parlamente, v Národnej rade, má táto koalícia väčšinu. Takže zjednodušene povedané, slovenskí vojaci by mohli ísť bojovať na Ukrajinu jedine v prípade, ak by sa tak rozhodol premiér Fico. Bola to teda lož, ktorá sa však stala naozaj obrovskou súčasťou kampane. Ivan Korčok bol Petrom Pellegrinim a jeho ministrami opakovane označovaný za akéhosi prezidenta vojny. Bez ohľadu na to, koľkokrát to on vyvrátil, mnohí ľudia už na to ako keby nepočuli. Ono je to vlastne aj také pravidlo ľudskej psychiky, s ktorým pracujú ľudia, ktorí šíria hoaxy a dezinformácie. Človek ako keby silnejšie príjme tú prvotnú informáciu, ktorá v ňom už aj stihne vyvolať emócie. Tá informácia, ktorá už príde následne, ktorá vyvracia tú prvotnú, tak už nie je taká silná, už má slabší efekt. A preto sú dezinformátori všeobecne takí iniciatívni v nastoľovaní nových tém. Aby sme sa teda vrátili k pôvodnej otázke, politológovia a analytici budú tieto voľby ešte dlho skúmať. Pár z nich už však naozaj pracuje s tým, že tento strach zo zatiahnutia do vojny mohol naozaj napokon zohrať kľúčovú rolu v tom, ako dopadli. Môžeme si napríklad spomenúť, ako po začiatku invázie v roku 2022 bolo na niekoľko mesiacov priam nemožné si vybaviť doklady, pretože ľudia si masovo chodili vybavovať pasy pre prípad, ak by sa vojna rozšírila, nedaj Bože, aj sem. Takže hoci Robert Fico hovorí, že v Kyjeve nie je žiadna vojna, tak voliči vládnej koalície a Petra Pellegriniho z nej majú naďalej obrovský strach.
Tak, poďme už pozrieť sa možno trochu ďalej. Teraz sme si odpovedali na to, že prečo. A teraz sa pozrieme na to, čo sa bude diať najbližšie mesiace s novým prezidentom Pellegrinim.
Peter Pellegrini sa v zmysle ústavy musel vzdať svojho poslaneckého mandátu, ako aj pozície predsedu parlamentu. Súčasná prezidentka tento týždeň začala sériu svojich rozlúčkových zahraničných ciest. Dnes, teda v útorok, bude v Berlíne s nemeckým prezidentom, v stredu zase v Bruseli s predstaviteľmi NATO a Európskej únie. Na svojom poste ostáva do polky júna, teda do 15. júna a následne predá štafetu, tak povediac, novej hlave štátu. V tomto čase už budeme mať za sebou aj voľby do Európskeho parlamentu. Uvidíme teda, ako si Slováci zvolia v nich.
Natália, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
A ďakujem aj poslucháčom za pozornosť a Zuzane Peláchovej za technickú podporu, v neposlednom rade aj Českej kancelárii nadácie Heinricha Bola za podporu tohto podcastu. Ja vás ešte pozdravujem a do počutia na budúce.